Tad mums ir jāskatās pirmām kārtām budžets, un ja mēs ļoti labi, teiksim, zinām to, ka ir misija, galvenā misija, viena no galvenajām misijām, tātad iesākt un realizēt hokeja halas, treniņu halas, tātad būvniecību uzsākt šajā gadā, tad mēs saprotam to, ka pa lielam tā ir tā kā, nu, tā kā viena kabata. Un hokeja klubs pavisam noteikti šajā sezonā izjutīs tātad budžeta jautājumu. Un tas ir pa lielam arī tas viens no svarīgākiem lēmumiem. Līdz ar to, tātad mums būs jāiztiek bez zvaigznēm, teiksim tā. Nākotnes vārdā.